Spoštovani gospod župnik Andrej, spoštovani gospod dekan Tone, dragi vsi bratje duhovniki, dragi ministrantje in pevci, drage narodne noše, dragi gasilci, čebelarji in veterani vojne za Slovenijo, dragi predstavniki družbenega, političnega življenja, dragi bratje in sestre. Vesel sem, da smo se zbrali k temu praznovanju, v katerem lahko z veseljem in ponosom pogledamo na delo, ki je bilo opravljeno v župnišču skozi teh 10 let in tudi na vse druge pridobitve tega kraja. Kajti vse to razodeva, da znate biti skupaj. Današnje veselje je sad nekaterih korakov, ki ste jih vi, dragi bratje in sestre, bili sposobni narediti v preteklih letih. In ti koraki govorijo tudi nam danes. Najprej ste bili sposobni skupaj ugotoviti, kaj je potrebno. Dogovorili ste se, kaj boste naredili, kakšne cilje hočete doseči. Ni gledal vsak na svoje, ampak ste poenotili cilje in stremeli za tem, da te poenotene cilje tudi uresničite. Drugi korak, ki ste ga naredili in je nadvse pomemben, je, da ste stopili skupaj. Ne da bi z ljubosumjem gledali drug na drugega, kaj zna oni, kaj znam jaz, kaj zmore on in kaj zmorem jaz. Ne, vsak je stopil s svojimi darovi, s svojimi talenti v ta proces uresničevanja postavljenih ciljev. In znali ste se veseliti talentov drug drugega. In se zavedali, da so potrebni talenti vsakega posebej. Ne morejo župnišča obnoviti samo zidarji in ne morejo ga obnoviti samo električarji. Vse vrste mojstrov so potrebni za to, da more neka stavba zasijati v lepoti in biti varna in uporabna. Tretja stvar, ki ste jo sprejeli, morda ne, da bi se posebej o tem odločali, je bilo, vzeli ste si čas. Pri tem delu niste bili neučakani, niste delali, kot da morajo biti stvari narejene že po jutrišnjem. Veste, stvari, ki imajo trajno vrednost, zahtevajo čas. Lepih stvari se ne da narediti od danes do jutri. Poglejte, kako danes občudujemo imenitne katedrale, ki jih je gradil tako imenovani mračni srednji vek, kakšna neumnost. Stojimo in strmimo nad lepoto in drznostjo duha, ki se je vtisnil v kamen in iz njega izvabil pesem, poezijo arhitekture in vere. Pa niso nastajale od danes do jutri, ne. Nastajale so skozi desetletja in stoletja. In zato stojijo za stoletja in tisočletja. In tudi vi ste si pri obnovi vašega župnišča vzeli čas. In zato je delo opravljeno temeljito. In zato bo v tem vašem župnišču življenje varno, prijetno in zdravo. In vse te lastnosti, dragi bratje in sestre, so enako pomembne za vse projekte, za vse načrte, ki jih imamo pred seboj kot krajevna skupnost, kot občina ali pa kot naš narod, naša država. Če nimamo skupnih ciljev, Potem se bomo od danes na jutri zaletavali v posamezne projekte in zlepa ne bomo doživljali veselja ob dokončanju, ko stvari pripeljemo do srečnega konca. Potem moramo delati skupaj. Moramo se zavedati, da je v vsakem kraju, v vsaki občini, da je v vsakem narodu in vsaki državi pomemben vsak posameznik. Nihče ne more uresničiti vsega tistega, kar je potrebno za življenje nekega kraja ali nekega naroda sam. Takega genija ni bilo, ga ni in ga ne bo. Čeprav morda kdo misli, da je najpametnejši, da morda zmore vse. Ne, takšnega ni. In zato je pomembno, da znamo stopiti skupaj. Kajti v stopiti skupaj, ljudje moji, je Božji blagoslov. Tam, kjer ljudje delajo skupaj kot bratje, kot sestre, tam, kjer se veselijo talentov drug drugega, tam, kjer z veseljem sprejemajo pomoč drug drugega, tam je uspeh zagotovljen, ne glede na kakšni ravni govorimo. In končno se mora tudi vsaka skupnost vzeti čas za to, da razvija samo sebe in da počasi prihaja do tistih uresničitev, ki si jih je postavila za cilj. Ne krajevne skupnosti, ne občine, tudi države, tudi domovine ne moremo narediti na mimogrede. Na mimogrede lahko zakrpamo luknje na cesti. Morda zamenjamo strešnike na strehi. Na mimogrede pa ne moremo oblikovati src ljudi. Mimogrede ne moremo oblikovati miselnosti ljudi. Mimogrede ne moremo ljudem približati vrednot, ki so potrebne za sožitje in za sodelovanje. Ne, to so pa projekti, ki trajajo leta in desetletja. In vsaka neučakanost se maščuje. Prej ali slej se namreč pokaže, da smo bili površni in prehitri. Božja beseda, ki smo jo slišali, nas usmerja prav k tem krepostim. Slišali smo o Samarijanu. O Samarijanu, ki je videl človeka, ki se je ustavil, se sklonil k temu človeku in temu človeku izkazal usmiljenje, kakršnega je potreboval. Tega nam manjka. Usmiljenja nam manjka bolj kakor kruha, bolj kakor vode. Usmiljenja nam manjka. Vse prevečkrat se vsi mi obnašamo kakor duhovnik in kakor levit. Pravi evangelist Luka je videl in šel mimo. In kolikokrat danes ljudje hodimo mimo človeka, mimo pomoči potrebnega, mimo delavca, ki je v stiski, mimo bolnika, mimo otroka. Kolikokrat gremo celo mimo moža, mimo žene. V svoji lastni družini hodimo drug mimo drugega. In se sprašujemo, zakaj je ta svet tako krut? Zakaj je življenje tako zahtevno in tako težko? Zakaj je srce tolikokrat obremenjeno? Iti mimo človeka in ne srečati ga pomeni ostati praznega srca. Morda sicer čistih rok, morda sicer pravočasno na svojem cilju, na svoji službeni dolžnosti, ampak praznega srca. Ljudje, ki hodimo mimo drugega človeka, postajamo ljudje brez ljubezni, brez sočutja in brez usmiljenja. In mimo hodimo na najrazličnejših položajih. Mimo človeka hodimo duhovniki, prevečkrat. Mimo človeka hodijo politiki, prevečkrat. Mimo človeka hodijo podjetniki, gospodarstveniki, prevečkrat. Mimo človeka hodijo celo učitelji in zdravniki, prevečkrat. In zato, dragi bratje in sestre, ni čudno, da se nam včasih zazdi, da je življenje grozeče in da nas je nekoliko strah, nekako tako, kakor je zapisal car Cankar, kako so gledali življenje, veliko življenje, ki se je približevalo in so se ga bali. Prazno srce je srce, v katerega se naseli strah. In takšno srce ne hodi potem več samo mimo, ampak začne odrivati. Začne v drugem videti najprej tekmeca, potem nasprotnika in končno sovražnika. In življenje se spremeni v strah. Samarijan pa, človek preziran in prezrt. On se pa ustavi, stopi svojega jeznega živinčeta, se skloni k človeku in poskrbi za njegove rane in ga naloži na živinče in odvede v gostišče, da bo tam gostilničar poskrbel zanj. In poravnal naprej in obljubi še več, če bo potrebno. Si predstavljate, dragi bratje in sestre, kako lepo bi bilo živeti med ljudmi, za katere si prepričan, da ne bodo šli mimo, ampak se bodo sklonili k tebi in ti skušali pomagati v tistem, kar potrebuješ. In kako lepo bo v srcu takrat, kadar jaz ne bom šel mimo nikogar, kadar jaz ne bom prezrl nikogar, ampak bom znal videti, se ustaviti, se skloniti in se dotakniti človeka, začutiti človeka. Kako reče večkrat papež Frančišek, dotakniti se njegovega telesa, njegovega mesa, začutiti človeka, utrip njegovega veselja in utrip njegove bolečine. Kako polni so takrat odnosi. In koliko zadoščenja je v srcu človeka, ki zna tako ravnati. Dragi bratje in sestre, naj vas obnovljeno župnišče, naj vas gasilski avto, ki smo ga blagoslovili, naj vas spomin na delo, ki ste ga opravili, vedno znova opomni, da je treba videti, da je treba stopiti k človeku, da je treba zavihati rokave in delati, zato da potem lahko skupaj praznujemo. Gospodu župniku Andreju želim, da bi v tem župnišču vedno sprejemal ljudi, ki bodo prihajali z veseljem ali z bolečino. Tam bodo pa srečali človeka, ki posluša in človeka, ki razume. Človeka, ki v sebi nosi svojega Boga in Gospoda, Jezusa Kristusa. In želim vam, da bi noben obisk župnišča ne ostal brez tega spoznanja. Tukaj smo vsi doma, tukaj se srečujemo, tukaj se sklonimo drug drugemu, tukaj smo v resnici ljudje. Naj vas sveti Gregor, vaš nebeški zavetnik, pri tem navdihuje in podpira. Amen.